galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, bisha ebril waa 4-iyo-10 maalin salaasa ah sanadka 2015-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-22 iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo weerar kale ku qaaday xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare.
jawi baan maqlay oo aad u xoog badan oo derbiga hoose ah markii xafada bilaabatay, wixii magaalada ka dhex jiray unbay ahaayeen, waan dareemay in meesha lasoo galay. marka dadku oon kala cararayna qolalkaa laisku xiraa la yidhi qolalkii baan isku xirnaa annaguna malaha muddo un sodon daqiiqa unbay xafad socotay. kulli askarti la joogtay oo meesha nala joogtay baa aad u difaacday oo meesha inay soo galaan u diiday.
waxaa kaloo waad dhegaysan doontaan shaqaalaha gurmadka caafimaadka oo fiyoweeda uga warramay khasaaraha uu geystay weerarkaasi.
dad way ku ganacsanayeen, dad masaajid weyn oo ku dhowey meeshaay ku socdeen. marka qarashii ayaa dad badan garaabtay, waxna xabadihiina sidoo kale ayuna waxba garaabtay. marka dad runtii lama dhihi karo dhaawacoodi waa fuduud yahay, lama odhan karo.
waxaa kaloon idiin haynaa qaybtii labaad imtixaanaha kooxaha mintidiinta afrika iyo sida ay uga hortegi karaan waddamada qaaraddu.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi gaara oo aanu la yeelanay hooyada dhashay wiilkii sannadkii hore ku hoos dhuuntay taayirka diyaaraddii ka duushay gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaa dib ula wareegay xarunta wasaaradda waxbarashada kadib markii ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab. madaxa gaadiidka gurmadka deg dega ee magaalada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan ayaa v o e da u sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo 15 qof, halka dhaawaca ay qaadeenna uu marayo ilaa iyo 20 qof. goobjooge ayaa v o e da u sheegay inuu arkay meydka askari ka tirsan ciidamada amisom. goobjooge kale oo isaguna ku sugnaa dhismaha markuu weerarku bilaabmay ayaa u sheegay v o e da in dable ka tirsan ururka al-shabaab ay gaadhi ku qarxiyeen gidaarka wasaaradda waxbarashada kadibna ay koox hubaysani gudaha u galeen dhismaha. dhismaha ayay deganaayeen wasaaradaha waxbarashada, shidaalka iyo khayraadka dabiiciga. warar kala duwan ayaa sheegaya in ay bad qabaan mas-uuliyiin kala duwan halkaas ku sugnaa.
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ka hortageen ciidamada amniga ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom. afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf ayaa v o eda u sheegay in dhammaan dadkii weerarkaasi soo qaaday lagu dilay goobta.
waa xaruntii hidaha iyo tacliinta sare oo cadowgu markasta u taargadgareeyo. waxaan aad iyo aad u mahadsan ciidamada amniga ee soomaaliyeed iyo kuwa amisomba soo afjaray, kuna soo afjaray in ka yar 10 daqiiqo. lix ka tirsan cadowgii ugus ayaa halkan ku baaba'ay nafsadoodii oo iyagana isqaribay. waxay marka sidoo kale halkan ku dhintay qof shacaba iyo askarigii baabuurka joojiyey oo bannaanka ku joojiyey oo ka tirsan ciidanka nisa ayaa isku dhigay gaariga. wuxuuna ku waayay naftiisa, ku waayay askarigaas iyo qof shacaba.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena waa ay ku dhaawacantay weerar ay al-shabaab ku qaaday dhismaha wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya. ciidamada amniga ee soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa dagaal kala hortegay maleeshiyada weerarka soo qaaday, waxaana la sheegay inay muddo kadib weerarka ay dib ula wareegeen dhismaha. goodhow waxaa inoo soo socda waraysi aanu la yeelanay mas-uuliyiinta ambulaansyada iyo gurmadka degdega iyo afhayeenka wasaaradda amniga, balse marka hore haarun macruuf ayaa daqiiqada kadib markii ay ciidamada dowladdu la wareegeen dhismaha khadka telefoonka waxa uu kula xidhiiday weriye maxamuud cusmaan oo ka idaacadda kulmiya oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee gala dhismaha iyo mid ka mid a shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo ku sugan dhismaha markii weerarku uu dhacay. ugu horreyn waxaa xaaladda ka warramaya weriye maxamuud cusmaan.
iminka waxaan ku suganahay gudaha wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo ku taala agagaarka isgeyska soob ee magaalada muqdisho. indhihiigu waxa ay qabanayaan afar ka mid a rag si hubeysan tuuse
ciidamada ammaanka ay ku sheegeen inay ahaayeen ragga weerarka ku qaaday wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira burbur aad u xoogan oo qeybta bidix ee wasaaradda ka muuqanaya, kaa oo ah gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo goobta lagu qarxiyey. Sidoo kale qaraxa waxa uu saameyn ku yeeshay dad sacda oo goobta kaa dhowaa. Indhahaygu sidoo kale waxa ay qabanayaan gawaari goobta marayay oo kuwa b l ka oo dadka shacabka ay raacaan, iyo sidoo kale mootada nooca bajaajka loo yaqaano mid kamid a darawaladii waday mootada waa uu ku geeriyooday goobta, meydkiisana weli meesha lagama qaadin goobta ayaan ku arkay. Sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa midooda africa ee amisom ayaa gudaha usoo galay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya, kuwa oo ka qeyb qaatay howlgal daqiiqado soconayay oo goobta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ka soconayay. saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ayaana iminka ku wada sugan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya.
Waa gartay waxaad nooga sheegaysaa bal marka hore weerarku sida ku bilowday, muddada uu qaatay, iyo sida loo soo afjaray.
weerarka waxa uu bilowday abaare lixdii iyo qadar toban daqiiqo oo duhurnimo, waxaana uu ka bilowday qarax oo gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa laamiyaraha isguurka sooga lagu qarxiyey. intaa kadib waxaa xigtay risaas oo ay isweydaarsadeen ilaalada wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyo afar ruux oo haasan goobta weerarka qaaday, isla markaana weerarka lagu dilay. afartaa ruux ayaa gudaha u galay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare. kadib weerarkii waa uu socday, waxaana uu qaatay muddo ku dhawaad konton daqiiqa. ugu dambeyntiina waxaa si wada jir usoo wada afjaray ciidamada amisom iyo sidoo kale kuwa ciidamada ammaanka ee soomaaliya. haatanna howlgalkii waa uu soo gunaanadmay oo ma jiraan wax rifaasa imisaniga ayaaba ku sugan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya.
waa gartay khasaaruhu intee buu la-eg yahay wasaaradda ka dhacay marka laga reebo dadka weerarka soo qaaday afarta qof aad ii sheegtay iyo qofka rayidka ah ee baabuurka waday ee dhintay? maxaa kaloo la sheegay tirada dhimashada dadka kale?
dhimashada inkastoo aan la xaqiijin waxa ay sheegayaan in ay ka badan tahay ilaa tobanayo ruux oo wasaaradda dhexdeeda ayaa xataa waxaa jira dad waxyeelo ay kasoo gaartay oo weerarka intii uu socday sababto inay ku geeriyoodaan intii lagu guda jiray weerarka ay qaadeen kooxaha hubeysan isla markaana qaraxa hore ka bilowday.
waa gartay ma la hadli karaa adoo raalliya maxamuud mid ka mid a dadkii ku sugnaa wasaaradda xilligii weerarka uu dhacayay, ma igu dhiibi kartaa telefoonka?
haa, waa kuugu dhiibayaa khadka.
walaal, waxaan doonaya inaan la hadlo qof meesha joogay wasaaradda markii weerarka uu dhacayay.
waan joogay.
okay, ii sheeg say wax u dhaceen marka. hadda wixii ka dambeeya waan duubayaa sidaa ula soco walaal. magacaaga haddaad rabto ma sheegayo, wax dhiba male.
okay, ha sheegin, dhib male. wallaahi saan gudaha ugu jirnay qaybteeda dhismaha kuka koobanaya saddexdaba, ama qaybta ukoreysaan saarnaa xafiisan ku jiray, ama xafiis ku jiro qarax meesha ka dhacay.
maxaad maqashay markuu qaraxu dhacay?
jawi baan maqlay oo aada u xoog badan oo derbiga hoose ah, isla markiiba xabada bilaabatay. wix magaalada ka dhex jiray unbay ahaayeen, waan dareenay in meesha lasoo galay. marka dadku waan kala cararayna qolalkaa laisku xiraa la yidhi, qolalkii baan isku xirnaa annaguna.
kabacdina maxaa dhacay?
qolay rasaasku waa bilaabatay. anagu meeshan daaqadaan ka fiirinaynay oo mararka qaar kor baan saarnayna daaqadaan ka fiirinaynay, malaha muddo soddon daqiiqa unbaa xabad kucusay. kolay askarti ma joogtay oo meesha nala joogtay baa aada u difaacday oo meesha inay soo galaan u diiday. barxaduna hoosa jirtay, barxaddii waan lagu dagaalamay oo bannaan. marka ciidamaha amisom baa meesha joogay oo waardiyeyn jiray iyo ciidamo soomaali oo boolis ah. marka wax badan baa meesha ka dhacay, kolley askartanadina waxbaa ka dhintay oo meesha waardiyeyn jirtay horey joogtay. waxa weeyaan kuwa amisom ma sheegi kara wax ka dhintay, laakiin askar soomaaliya si fiican loo difaacday.
waa gartay barxadda lagu dagaalamay ma waxay ku taalaa dhismaha gudihiisa mise bannaankiisa?
dhismahay ku dhex taala dhismaha derbi weyna ku wareegsan, dabaq dhexkadhisa dheera gudaha ku yaala saddex qeybooda. waxaa qeyb ka hoose deganay wasaaradda macdanta iyo batroolka, qeybta dhexana waxaa deganay wasaaradda hidaha ee tacliinta sare oo hadda waxbarashada lagu daray, qeybta u sareysana waxaa deganay waxbarashada oo kasoo jirtay meel kale. marka hoos buu gadaal ka bilowday, nimankuna way qabsadeen dabaqa u hooseeya kandhaca labadoo mar bay wada qabsadeen, laakiin waa askartii waardiyaha u ahayd wasaaradda oo qaarkooxta dabaqa kore ay saarnaayeen oo wasiir dowlaha xukumadda ee joogay oo kaleeto difaacaysayn baa yaa jibid soo soo cabisay oo meesha ku celisa jiraan dadkaba ku xirnay gadaal baa socday, dhowr qarax baa dhaadhacday, dad baa dabaqyada kore iska kurkuray wax gaargaareen, askarta qaar baa dhintay kulley. laakiin wixii intaa aanu ka warqabo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare wax dhintay hadda laguma sheegin, laakiin dhaawac ila afaraa laii sheegayaa.
waa gartay waxaad ii sheegtaa markii weerarku dhacayay mas-uuliyiintii wasaaradda waxbarashada ama kuwii batroolka ama tacliinta sare yaa joogay meesha?
wallaahi waxaa joogay tacliinta sare, agaasimaha guud tacliinta sare waa joogay, agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada waa joogay, wasiir dowlaha oo wasaaradda waxbarashada hidaayad tacliinta joogay, laakiin maysan joogin wasiiradina maysan joogin, wasiir ku-xigeenkana markay maysan joogin, laakiin shaqaale ka wada dhammaantood waa ku dhamaayeen.
Waa gartay marka yaad difaacay oo la dagaalamay nimankan weerarka soo qaaday, ma ciidamada AMISOM, ma ciidamadii booliiska, mise ilaaladii mas-uuliyiinta?
Walaahi wixii lagu leeyahay barxadda wixii kasoo gudbay gudaha waxaa malaynayaa saddex ilaa meelahaas askariga soo gashay qashaada gudaha soo gashay. Kuwii banaanka waxaan kula diray askarta booliska ahayd oo soomaalida ahayd, AMISOMka derbiga gadaalan ka fiirinayna qaar waa carreen oo meelay ku dhudhunteen, laakiin aada waxaa u difaacay waxay ahaayeen banaanka ku diray askarta soomaalida booliska gudahana. Anaga waxaan lagu diray qaybta saddexaad oo sare saddex askari baa saarnay, saddexda askari unbaa annagana ninka ugu dambeeyey oo noo soo gudbay oo dabaqa saxda usoo gudbayna meesha ku jiray jaraanjar ku qoraysa ku dilay saasna. Kadib markaan muddo meesha ku jirnayna waxaa noo yimid ciidamada gurmadkaadi soo gaaray oo soomaalida iyo AMISOMka.
Waa gartay bal weerarkan oo kale markuu dhaco oo dhismo noocaasa lagu qaado, dadku maxay dareemaan? Bal jawigii ka jiray dhismaha gudihiisa wax yar sawir naga sii.
Wallaahi dee waxaan wax markasta la filayay ahayd, baryahana cabsi waa ka jirtay oo meesha mar dhow waa wasaaradu soo dedegeen, baqdin baa jirtay marka dhismo adagna ma jirin oo derbiga qoran meeshana meel waxay ku taallaa fiyaalaha oo laami weyn ay saaran tahay, wasaarad saaran tahay, marka cabsi waa jirtay. Iyadoo la cabsii jirtay markii jidka la maqlay dadku waa ku dhexyaaceen, qof kastaba dee mid hoosii maqjala iyo mid qol isku xiraba waxa weeyaan, inta badan dadkan qolkunba isku xiraan hoos kaa xigan, waana la jiijiistay oo qof kasta waa dhabacday. Marka waxa weeyaan cabsi aada u fara badan ba dadka qaar baxta salaad iska tukanaya sunna iska galo iska tukanayay, qaar ka midana mifafkay hoos galeen waayo hoosba dagaal ba ku socday, nimankana dabaq wa soo qabsadeen baana lahaa taleefonaha silent iska saarna anaguna waa amusnay, ilaahay unbaa la baryayay wax kaloo hadlahaya ma jirin.
Mid ka mid a shaqaalihii xarunta wasaaradda waxbarashada ee ku sugnaa xilligii weerarka u dhacay iyo weliba sidoo kale waxaa ka horreeyay Maxamuud Cismaan oo ka tirsan idaacadda Kulmiye oo ku sugnaa amaba ka mid ah dadkii marka ugu horreysayba meesha tegay oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay inay qaadeen meydadka ugu yaraan 15 qof iyo 20 qof oo dhaawaca. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuu kula xiriiray Doctor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ah madaxa ambalaasyada ee magaalada Muqdisho. Waxaan ugu horreynta weydiiyey bal tirada dadka ay halkaasi ka qaadeen.
Actually anaga meesha waxaan u jirnay half kilometer ayaan u jirnay markaan jugta maqalnay, baabuurta diyaar ahayn marka meeshay aadeen, marka dad badan oo dhaawac ah oo dad badan oo dhinteen meesha ugu tagnay. Marka intii anagaan kasoo qaadnay ambulansooyinka ay soo qaadeen waxa weeye 20 qof oo dhaawac ah oo yani dadkii wadooyinka maray waxba isugu jiray iyo 15 qof oo meyd ah.
Inta aad ka warqabtid ma jira meyd kale ama dhaawac kale oo goobo kale la geeyey oo si kale loo qaaday?
Way dhici kartaa, waayo baabuurta shaqaynaysay yani baabuurta publiga yani oo ayaga la isku dad qaaday iyo baabuur si gooni loo leeyahay wax qaaday ma jirin, laakiin ka ambulansooyinka anigu madaxda ka ahay dadka ay soo qaadeen waa 20 qof oo dhaawac ah iyo 15 qof oo meyd ah waaye.
Khasaaraha intaa la egsadee buu ku dhashay marka dadka ma rasaas baa la dhacay mise qarax un badilay?
Actually meesha waxa meel shaarici weyn wado weyn ku taallaa, dad way ku ganacsanayeen, dad masaajid weyn ku dhowey meesha ay ku socdeen, marka qaraxii ayaa dad badan garaaftay, waxna xabadihiina sidoo kale ayuna waxba garaaftay.
Dadka dhaawaca ah dhaawacoodu waa sidee?
Walaa dhaawaca yani dadku inta yani waa dad mugta qaraxu markay tahay iyo marka xabad cayata way kala wanaagsan tahay, waayo xabadda caadi hal meel unbay martaa hal meel ay wax gaarsiisaa, laakiin sirirka ama qarafka meelo badan qofka ka waxyeelayna haddoo soo gaaro. Marka dadku runtii ma lama dhihi karo dhaawacoodu waa fududyahay, lama oran karo.
Waatay dadka dhaawaca halkeybaad geyseen?
Dhaawaca waxaan geynay cisbitaalka Banaadir iyo cisbitaalka Madiine, labada cisbitaal ayaan u qeynayna annagoo fiirina according to macnaa cisbitaal kasta culayskiisa annagoo xog badan ka haysana iyo inta uu qaadi karo iyo sida ay u kala daran yihiin dadku u kala qeybqeybinayna, ayaanu geynay Banaadir iyo Madiine labada isbitaal noogu dhow ay ahayn ay kun.
Ma jiraan marka isbitaalo kale oo dadka la geeyay dhaawaca intaad ka warqabtid?
Maya isbitaal labada isbitaal ugu dhow almost wuxuu jiray 800 oo yani hal kilomitr camal u jiri karaan meesha wax ka dhaceen. Marka qofkana waxaa ugu wanaagsan in la geeyo meesha gargaar caafimaad ugu dhow in la geeyo, waayo isbitaalkeetina waa ka fog yahay dayni 18 kilomitr xagga u jira. Marka labadan isbitaal waa laba isbitaal oo waaweyn oo shaqaasna ka adag qabana kara, marka uma baahan in halkaas loo gudbiyo. Waayo qofka waxaa laga yaabaa haddii safar dheer la gasho qofki dhaawacayo dhiig baxayay, inta ambulansada aan gurmadka u samayn waxyar waayo inaan qofka dhiig ka joojino inaan faleembo sugno wax lamida waaye. Marka isbitaaladan ayaa noogu dhowaay, capacitygoodana u gaarsiisnaa inay qaadaan waxyaalaha noocaana.
Markii aad meesha gaadheen, sidee bahayd xaaladdu?
runtii innaga waxaan shaqaynayna muddo dheer oo hadda ilaa 2008 qaraxyo noocaana, dhibaatooyin noocaana waan usoo joognay. runtii aada iyo aada u farxmad meesha. waxa weeye waa aada iyo aada yani foolxun aada indhuhu uguma farxayn yani. yani baaqan diraya wuxuu yahay mujtamaca guud ahaan institutionada shaqaynaya oo ama jaamacadaha ah ama hoteelada ah ama yani goobaha dadka inta badan isugu yimaadaan ee aan wax xiriir la lahayn emergency ambulancenka ama gaadiidka gurmudka degdega magaalada muqdisho xiriir inay la samaystaan yani si aan mar kastaba waayo annaga waxa laga yaaba inaan ogeyn meesha wax ka dhaceen isagiina una haysan xiriirkeena telefoonadeena usan haysanin marka meesha ina dad badan naf badan ku dayacanto ayna cabsi badan ka qabna marka waxaan rabnaa dadka inay xiriir dhow la yeeshtaan gaadiidka gurmudka degdega ah ay suurtagal u tahay hoteelada waxaan jeclaan lahaa hoteelada inay leeyihiin yani hal qof oo emergency u qaabilsan ama hal dhakhtar ama laba qof oo nursena inay hoteeladu leeyihiin waayo hoteelada waxaa isugu yimaada dadka laban oo cudurada qaar qaba sida hypertensionka iyo diabetica qaba inay u yeeshaan dad yani emergency xalin kale inta ambalaansu kasoo gaarayso.
Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ah madaxa ambalaasyada magaalada Muqdisho oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka ayaa v o eda u sheegay in weerarkii ay kooxda al-shabaab ku soo qaadeen xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee magaalada muqdisho laga hortegay ayna weerar ku dhinteen xubno ka tirsan ciidamada amniga iyo askari ka tirsan ciidamada amison. afhayeenku wuxuu intaasi ku daray inaanay wax dhibaatihii soo gaadhin shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii wasaaradaha ku jiray xarunta hidaha iyo tacliinta sare. saare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf, waxaanay ugu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
waa mahadsan tahay. waxaan joognaa goobtii maanta ay ka dhacday falkii argagixiso oo cadowga u wasaaray ay kusoo weerareen waa xaruntii hidaha iyo tacliinta sare oo cadowgu mar kasta u taargabgareeyo. waxaan aada iyo aada u mahadsan ciidamada amniga ee soomaaliyeed iyo kuwa amisoonba soo afjaray kuna soo afjaray in ka yar 10 daqiiqo. lix ka tirsan cadowgii ugas ayaa halkan ku baaba'ay nafsadoodii oo iyagana isqaribay. waxay marka sidoo kale halkan ku dhintay qof shacaba iyo askarigii baabuurka joojiyey oo banaanka ku joojiyey oo ka tirsan ciidanka nisa ayaa isku dhigay gaariga. wuxuuna ku waayay naftiisa ku waayay askarigaas qof shacaba. kadib gudaha markay soo galeen barxadda wasaaradda oo halka laga galo jaranjarada intaan la gaarin ayaa shantoodii kale lagu soo afjaray. way la dhiilgareeyeen, ma jirto wax shacaba ama shaqaalihii wasaaradda oo wax nooga noqday ama wax gaareen. dhammaan shaqaalihii ayagu dad qaba ayaa laga soo baxshay oo ugu horreeya agaasimihii guud iyo wasiiradii wasaaradda ka shaqaynayay ilaa iyo hadda intaan hayno. marka waa laba askari oo askari boliis ah iyo askari niiso ah iyo lix ka tirsan cadowgii oo halkaan meedadkooda ay gaadsan yihiin.
waan gartay, bal waxaad iga warantaa howlgalkoodu goortu bilowday, saacaddu intay ahayd, iyo siday u galeen? ma qarax bay sameeyeen mise guduhun bay u galeen xarunta?
kowda duhurnimo ay ahayd ama waxay derbiga kasoo jabseen dhanka bari ee wasaaradda wadada ka timaada safaaraddii liibiya. waxaa halkaas taagnaa oo isku dhigay ciidanka askari ka tirsan ciidanka niisa, gaar ahaan onkod ciidanka la yidhaahdo. markii derbiga ku qarxiyeenna waxaa halkaas ku dhintay askarigii rabay inuu joojiyo iyo kii gaariga waday oo googo-ay. kadibna waxaa suurtagashay shan ka mid a kooxda ugus inay gudaha usoo galaan wasaaradda. waxaana markii la jilibka u dhigay ciidankii amniga wasaaradda oo isugu jiray ciidanka niisa, poliiska iyo ciidanka amisom halkaas joogay. waxaana gudahaas intii daqiiqadii la saabsanaya xabadaha nooga dhintay askari ka tirsan ciidankeena poliiska soomaaliyeed iyo askari ka tirsan amisom oo aragteen waxa ay damacsanaayeen iyo sida ay wax u rabeen iyo sida ay wax u dhaceen inay laba aan shaqo iskula aysan ahayn. taasoo daliil u ah in ciidanka amniga ay soo jeedaan oo inuu soo jeedaan una diyaarsan yihiin la dhiilgareynta ama la dagaalanka argagixisada dalkan kusoo dusha.
maxamed yuusuf, waxaad kusoo celcelinaysaa koox la yidhaahdo ugus. waa iyo kooxdaasi ugus
wixii horey la oran jiray shabaab loo baxshay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee marka lasoo gaabshay loo yaqaano ugus, waana kooxdii horey dhibaatada ummadda ugu haysay al-shabaab. waayo always ama markasta waxay taargabgareystaan qeybaha bulshada meesha ay ka jilicsan tahay, hadday ahaan lahayd tacliinta iyo hadday ahaan lahayd caafimaadka, hadday ahaan lahayd qeybaha bulshada ay ka jilicsan yihiin.
waan gartay. marka maxaad ku xaqiijinaysaan inaanay kooxdu intaa idin soo weerartay oo keliya aanay ahayn amaba ay dhigeen waxyaabo qarxo oo dhibaato keeni kara? ma la xaqiijiyay arrimahaasi?
intaba waa ku jiri jirnaa. waxaan joognaa goobtii wasaaradda, hadda aan kaala hadlaayo waxaan galnay xafiis kasta iyo qol kastaan galnay. ciidankii miina baarista poliiska iyo nabad sugidda labadaba waa joogaan, labadaba way clear gareeyeen runtii meesha inaysan waxna ku jirin. وحنا أيضاً محلي هذا وحنا لواحد أنت بس إذا هاي نسوي كجرين وحيلا كرحنا شو ذاك الوالد ما نجري حريدين أنا مرت إني 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 كان نقطة جلسة وهي شيء مد ثمان هدي غير كأني جا وكورتك كده بعد كده إيش
أفينكا وزارة الأمن محمد يوسف أو الرمي سهر عيد لأنه رقت قلص عتينا والله أنت في صومال جيدا عدا VOA
هدي كل دافان وركا يبرنا مش هذا كبح VOA واحد قلص عنكر تايجا وفافسان بوجينا VOAsomali.com
بوجا VOAsomali.com إسلام ركا هاد فرتو وحقو صباحية wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
weerarada istaba jooga ah ee ururka Al-Shabaab ku qaadayaan xarumaha dawladda iyo wadamada dariska la Soomaaliya ayaa dib u soo nooleeyay dooda ku saabsan sababaha aasaaska u ah in dhalinyarada yari ay ku biiraan kooxaha xag jirka ah iyo in midowga Afrika ay u diyaarsan yihiin dagaalka ururada diiniga ah bilihii ugu dambeeyay waxa si weyn u soo kordhay saameynta ururka ISIS ee mintidinta qaarada Afrika haddaba qaybtii labaad ee taxanaanu kaga hadlayna kooxaha xag jirka ah ee qaarada iyo sida ay ugu hortigi karaan dawladaha Afrika waxay noo soo diyaariyay soo jeedinaya Haroon Macruuf
Ururka Islamic State ee ka dagaalamaya wadamada Iraq iyo Syria ayaa ku sii fiday qaarada Afrika waxa ay durbabeeco ama aqbalaad ka heleen kooxda lagu magacaabo Ansaarul Bayt al-Maqdis ee dalka Masar iyo sidoo kale unugyo ka tirsan kooxaha Ansaaru Shari'a ee dalalka Liibiya iyo Tunisia oo ay taageero ka heleen ugu yaraan laba kooxood oo yaryar Ahmed Umar Hanafi oo ka faalooda arrimaha ururada Islaamiga ayaa markii hore ka hadlaya jamaacadka ugu xoogga weyn waqooyiga Afrika kuwa ay yihiin
jamaacadka ugu xoog badan dhowrba ugu xoog badan baa leeyahay mid waa ansaaru shari'a ayaa leeyahay ansaaru shari'a waxay ka jirtaa Tunis iyo Liibiya ayay ku xoog badan yihiin aragtida guudna waxa la wadaagaan qolyahan salafiyeel jihadiya la yiraahdo ama alqaacda loo yaqaan ama daacish loo yaqaan ama booqo xaraam iyo shabab wixii la halmaalay isku fikir yihiin way isku aragtay waxayna aaminsan yihiin in dawladaha aan la rido iyagu ay maamulka iyagu bedelaanin qaabkay ku soo galayaan ay tahay qaab waxa uu qori caaradiis ah qoliyahan kala xoog iyaguna leh waxa kamid ah urur loo yaqaan alqaacida oo waxa weeye fil magrab alcarabi ama dawladaha la isku yiraahdo magrab alcarabi loo yaqaan ay ka tahay aljeeriya iyo tunis iyo maroko iyo marotaaniya iyo dhinaca xataa haddii lagu daro maali ku xoog badan waa ururka la yiraahdo alqaacida waxa weeye faraca oo isaguna halkaa ka jira marka labada gruub baa la oran karaa ayaa ugu xoog badan marka la joogo waqooyiga
haddaan hoos u sii galo saameynta soo bixitaanka kooxahan ay ku yeelatay ama cududoodii maxay ka bedeshay soo bixitaanka kooxdan kale la yiraahdo ISIS
ISIS waxa la oran karaa waxay ka qaaday focuskii iyo ilaamkii saaraa kooxaha yararka waayo kooxdan koox awood badan kana dhaqaale badan meelaha ay haystaan meelaha waxa weeye jaanisyo badan ka furan yihiin ayay ahayd meesha Daacish ay heshay qolyahan jaaniskaas oo kale inta badan ma aysan helin marka khadka waxa la oran karaa qoliyahana khadka si weyn uga saaray ayaa la oran karaa marka la fiiriyo dhinaca iclaamka iyo miidiyaha laakiin sidoo kale waa kooxa jira oo dhulka ka shaqeynaya oo dagaalamo waxaad garan kartaa safaaradda Mareykanka ee ama ninka safiirka ee Mareykanka uu joogo Liibiya waa say dileen iyo qoyb kale diimaasiin oo 3 milyan meelaha gaaray marka awood way leeyihiin laakiin qoliyahana la oran karaa xagga miidiyaha waxa ku haysta qoliyaha Daacish awood ahaan
Bishii aynu soo dhaafnay, kooxda ISIS waxay taageeradii ugu weyneed ka heleen kooxda labaad ee ugu baaxadda weyn qaaradda Afrika ee Boko Haram. J.M. Berger, qoraaga buugga ISIS ururka argagaxa, waxa uu leeyahay tallaabada Boko Haram ay qaaday waxay gilgishay qaaradda.
The pledge of Boko Haram definitely was a big gain for ISIS in Africa. The question is how much baycada ay Boko Haram bixisay waxay ISIS u tahay guul weyn oo ay ka gaadhay Afrika. Su'aashu waxay tahay inteen leeg ayay taasi soo jiidi kartaa kooxaha kale? Waxaa jiray warar ku tiri Kuteena oo ah in ISIS ay xiriir la sameysay Al-Shabaab iyo Al-Qaacidada gobolka Maghrib, laakiin ma jiraan macluumaad xooggan oo xaqiiqda arrintaasi muujinaya. Boko Haram haatan waa kooxda ugu tirada badan ee ku biirtay ururka ISIS juqraafi ahaan, laakiin Al-Qaacidada Maghrib way kala burburtay inkastoo xubno ka tirsan golaheeda dhexe ay u janjeedhaan ISIS, laakiin haddana weli ma kala cadda. Qaar badan oo ka mid ah dadka muhiimka ayaan weli muujinin waxa ay doonayaan amaba weli gabanaya. ISIS waxay kaloo isku dayday inay taageero ka hesho Al-Shabaab. Wararka qaar ee dhowaan soo baxay ee sheegaya in xiriirka Al-Shabaab iyo Al-Qaacida uu xumaadayna dadaalkaasi ayay sii xoojinayaan.
Jihaadiyiin badan oo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa ku biiray ururka ISIS. Cilmi baarista la sameeyey waxay muujinaysaa in dadka ugu badan ee qaaradda ku biira ISIS ay ka soo jeedaan waqooyiga Afrika. Ururka Ansaaru Shariica ee Liibiya waxay beeca siiyeen ururka ISIS, taasina waxaa gundhig u ahayd sida la sheegay ilaa 300 oo mintidiin ah oo u dhashay dalka Liibiya oo la tababartay ururka ISIS. Dhowaanna ISIS waxay sheegatay weerarkii lagu qaaday madxafka magaalada Tunis ee dalka Tunisia oo ay ku dhinteen 24 qof oo ay ku jiraan 20 qof oo dalxiisayaal ajaanib ah. Tunisia waxay ka mid tahay waddamada tirada ugu badan mintidiinta Afrika ku biiriyey ururka ISIS, kuwaasi oo gaaraya ilaa 3,000, sida ay qortay xarunta daraasaadka caalamiga ah ee ururada xagjirka ah. Qaar ka tirsan mintidiinta reer Tunisia waxaa la sheegay inay jagooyin muhiima ka hayaan jabhadda ISIS, kuwa badanna ay ku soo laabteen waqooyiga Afrika. Dalka Aljeeriyana koox lagu magacaabo Jundul Khalifa oo ka go'day Al-Qaacida ayaa ku biirtay ISIS. Sidoo kale dalka Masar, kooxda Ansaarul Bayt al-Maqdis waxay ku biirtay ururka ISIS. Arrintanina waxay abuurtay walaac weyn oo ka jira waqooyiga Afrika. Waa kan Axmed Cumar Xanafi oo mar kale sharaxaya.
Koox waxaa la yiraahdaa Ansaarul Bayt al-Maqdis, kooxna waxaa la yiraahdaa Majlis Shura al-Mujahideen, qaybna waxaa la yiraahdaa Jamaac Takfir wal-Hijra, qaybna waxaa la yiraahdaa Jaysh al-Islaam. Waxaa sidan siinaad ay ka jiraanin. Kooxda ugu culus ee ugu xoogga badan waa kooxda la yiraahdaa Ansaarul Bayt al-Maqdis. Waagdamana waxay ku biirtay qolyahan Daacish loo yaqaano ama ISIS la yiraahdo ay ku biirtay. Marka kooxdaasi halkaas ayay ka jirtaa walaal.
Waa gartay maxay u dagaalamaysaa kooxdaasi?
Kooxahan waxa ugu muhiimsan u dagaalamayaan inay maamulka masalan dalka Masar ka jiro kale inay ridaamin ayaa ugu muhiimsan yoolkooda weyn. Waxayna aaminsan yihiin in cadowga suke lala dagaalamo intaan cadowga lala diririn. Waxay leeyihiin dowladahan caalamka Islaamka ka jira ayaa cadowga koowaad ah, cadowga labaadna waa dowladaha kale oo reer galbeedka oo iyaga ku shaqeysa, waase iyagu aaminsan yihiin. Marka qaabkaasi u kala horeysiya.
Dhinaca kalena mintidiin ka soo jeeda waddamada Afrika ee ka hooseeya saxaaraha ayaa ku biiray ururka ISIS. Waxaa la aaminsan yahay in waddamada ka hooseeya saxaaraha ee ay mintidiintooda ku biireen ISIS ay ugu badan yihiin kuwa u dhashay Soomaaliya, laakiin waxaa la sheegay inay badankood ama dhammaantood ka yimaadeen qurbaha. Dadkan Soomaalida badankood waxay ka tageen Yurub, kuwa kalena waxay ka tageen waddamada Maraykanka iyo Kanada. Qaybta saddexaad ee taxanahan waxaan ku eegi doonaa saamaynta ay fiditaanka ISIS ku yeelatay qaaradda Afrika.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacadda aynan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqneen maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi gaara oona loo yeelanay hooyada uu dhashay wiil sanadkii hore ku hoos dhuntay taayirka diyaarad ka duushay California. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u darkarona. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa dib ula wareegay xarunta wasaaradda waxbarashada kadib markii weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa v o eda u sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhayso ilaa 15 qof, halka dhaawaca ay qaadeenna u maraya ilaa 20 qof. Goobjooge ayaa v o eda u sheegay inuu arkay meydka askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Goobjooge kale oo isaguna ku sugnaa dhismaha marka uu weerarku bilaabmay ayaa u sheegay v o eda in dabli ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ay gaari ku qarxiyeen gidaarka wasaaradda tacliinta iyo hidaha iyo tacliinta sare. Dableyda ka tirsaneed ururka Al-Shabaab ee gudaha u gashay dhismaha ayaa la wareegtay laba dabaq ee ugu koreeya. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa isku caabin xoogan la galay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidan kale oo xoojinaya ayaa soo gaaray dhismaha kuwaasi oo ku guuleystay in ay la wareegaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Madaxweynaha ayaa Cadaado waxa uu uga sii horeeyay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odowa iyo xubno kale oo isugu jira labada gole ee dowladda. Madaxweynaha ayaa kulamo gaar ah waxa uu la leeyahay odayaasha deegaanka iyo xubno ka tirsan ergada shirka ka qayb galaysa, waxaana lagu wadaa in maalinta berita uu si rasmiya shirka magaaladaasi uga furmo shirka goboladaasi dhexe maamulka lagu sameynayo.
Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa maanta lagu wadaa inuu aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Ra'iisul wasaaraha ayaa qorsheynaya in madaxweyne Obama uu ka codsado taageero dheeraad ah si loola dagaalamo kooxda Daacish. Ka hor intii aanu kasoo anbabixin dalka Ciraaq, ayaa ra'iisul wasaare Abadi waxa uu sheegay in dowladdiisu ay taageero badan ka heshay Mareykanka, laakiin waxa uu tilmaamay inay jirto baahi badan gaar ahaan dhinaca militariga. Ciidamada Ciraaq ayaa dagaal kula jira kooxda Daacish oo qabsatay gobollo ku yaala waqooyiga Ciraaq. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in aanay faahfaahin dheeraada ka hayn nooca ay tahay taageerada uu codsan doono ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Abadi.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa waxa uu sheegay inaanu ballan qaadi karin in dowladdiisu ay soo heli doonto 219 hablood oo ay kooxda Boko Haram sanadkii hore afduubtay. Hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmayay iyadoo la xusayo sanad guuradii ka soo wareegtay markii la afduubtay hablahaasi. Master Buhari waxa uu dhaliilay xukuumadda iminka talada haysa ee uu xilka kala wareegayo, waxaana uu tilmaamay in ay si ka duwan u shaqayn doonaan. Waxaanu madaxweynaha dhowaanta lasoo doortay ee Nigeria intaasi ku daray in maalinta uu xilkaasi la wareego ay kooxda Boko Haram dareemi doonto isuduubnida dadka Nigeria.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ubax Maxamed Cabdille oo ah hooyada dhashay Yaxye Cabdi oo ahaa wiilkii dhalinyarada ahaa ee diyaaradda ku daba dhigay bishii Abriil ee sanadkii tegay ayaa la keenay dalka Mareykanka kadib markii ay heshay dib u dejin. Ubax iyo caruurteeda waxaa laga soo qaaday xerada Sheedheer ee dalka Itoobiya halkaasi oo ay qaxooti ku ahayd. Ubax oo la dejiyey Buffalo ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay timaado Mareykanka oo ay la midowdo wiilkeeda naftiisa halista u geliyey iyo caruurteeda. Inta kale, Saara Abdi Axmed oo kula xiriirtay khadka telefoonka ayay uga warantay dareenkeeda.
Caawo la afar ayaan joogaa dalka Mareykanka, New York, Buffalo. Maasha Allah, alxamdulillah, ilaahay baa mahadda iska leh walaal.
Waa tahay, xaggee lagaa soo qaaday?
Itoobiya ayaa layga soo qaaday walaal, kaamka Sheedheer.
Seed u aragtaa in lagu keenay dalka Mareykanka oo laga yaabay in ilmahaaga dib ula midoobi doonto?
Wallaahi waxay ila tahay in mahaddaas ay ilaahay leeyahay, midda kale ay leedahay dowladda Mareykanka ay ku mahadsan tahay aada weyn una mahadcelinaya dowladda Mareykanka.
Muddo intee le'eg ayay socotay hoosha in lagu keeno Mareykanka?
Barasayskaygii hore kadib intii Yaxye la helay Abriil sheedii kale aheyd ilaa iyo waqtigaanay soo socotay sanad gudihiis.
Marka hadda waxaa lagu dejiyey Buffalo, New York?
Haa, Buffalo, New York aan deganahay, balse hadda waxaan jeclahay in aan ubadkayga helo si aan u midowno.
Waxaad iga warantaa Yaxye Cabdi tan iyo waqtigan weli dib ma isu aragteen kugu yimid garoonka ilmahaagii ma lagu keenay?
May, wallaahi midda aan jeclaa oon ku habeen walba aan ku fikiri jiray in aan halkaas gasho caloosha ah wallaahi ima suuragelin, balse taleefan un baan ku wada hadalnay aniga isaga.
Marka xaguu joogaa isaga hadda?
Wuxuu joogaa Minnesota.
Ma aabihiisu la joogaa mise?
May, aabihii lama joogo, gabar do u ah la joogaa.
Marka imaatinkaaga halkan ma laga yaabaa inaad isagii iyo ilmaha kaleba aad dib u midowdaan oo u kulantaan?
Waa laga yaabaa inaan midowno, balse midaas waxaa igu caawin karo dowladda Mareykanka iga caawin karto.
Ma codsata adiga?
Haddaan codsanayaa dowladda Mareykanka in ilmihayga meeshii uu weliba wiilkayga diyaaradda ka galay inaan horta arko oo ciyaalka la isugu kaayo keeno, aan horta midaasaan in badan ku fakaray oona jeclahay.
Waayahay, marka haddaa wada hadashan Yaxye, sideebu u arkay dareenkiisa in lagu keeno Mareykanka?
Wallaahi wuu ku farxay in lay keeno, balse wuxuu igu yiri hooyo iskuul ayaa ii socdo inaa adiga ii timaadid ayaan jecelahu yiri
waayahay. Waxaad ii sheegtay muddo sanad inay soo socotay hoosha in lagu keeno gudaha dalka Mareykanka, yaa ka qayb qaatay intii hooshan ay socotay?
Wallaahi laanta socdaalka IAM, dowladda Mareykanka, UNCR, R Ethiopia, intaas bay ka qayb qaateen.
Waa garta. Marka dhammaan hay-adihii iyo dadkii qaybta ka ahaa maxay kaaga sheegeen haddii ilmahaagi dib aad ula midoobayso ood u arkayso iyo haddii si gaara gudaha Mareykanka lagu dejin?
Wallaahi kolay way igu faraxsan yihiin inaan is aragnay ilmahayga. IOM laanta socdaalka aada iyo aaday igu hambalyeeyeen, iyagana ugu hambalyeynaya sida fiican ay isoo dhaweeyeen ilaa iyo waqtigii diyaaradda ilaa iyo hadda meeshaan ay ikeeneen. Marka intii hadda ii dhimana waxaan ka codsanayaa in ilmahayga dowladda Mareykanka si wacan oo wanaagsan sidii awalba ay gacan igu siiyeen inay haddana igu dhammaystiraan aan ka rajaynayaa.
Buffalo miyaad deganaanaysaa mise waxaad u wareegi doontaa Marisora iyo meesha caruurta ay jiraan qaybta?
Buffalo walaal maba seexdaba, cuntana igama degto wallaahi ilaa aan ilmahayga arko. Hadda inaan adduun joogo inaan aakhara joogaba isma ogi, waayo ilmaha iga maqan walaal. Maraykan keliya dalxiis aniga uma imaan inaan ilmahayga isu soo urursado oo aan maxay ahayd aan hal meel ku wada noolaano oo ilmahayga dhibaatadii hore soo gaartay aan hadda ka baabiyo. Aan mar walba ku fakaraa walaal.
Haye.
Oo kaasa. Marka waxaan codsanayaa hay-adaha xuquuqul insaanka u doodaan in ilmahayga iyo aan kaay keeno.
Waayahay. Aabahood weli wax xiriir ma la sameysay?
May, waxba xiriir maana sameynana isaga.
Waayahay. Ubaxay, waxaad iga warantaa marka bal hadda waxaad sii joogaysaa deegaankan hadda aad joogtay Buffalo mise waxaad u wareegi doontaa meesha caruurta ay joogaan?
Meesha caruurta ay joogaana habeen iyo maalin ku fakaraa. Cunto igama degin saan u imid afartaas cisho walaal. Marka hooyo aada u dhibaataysan ahay, ubadkeedana u baahan.
Waa tahay. Bal waxaad iga warantaa marka hadda meesha lagu dejiyey iyo saad u aragta iyo soo dhaweyntii lagu sameeyey hay-adaha hadday noqoto iyo dowladda Mareykanka oo ka heshay dib u dejintaba?
Wallaahi dowladdu way soo dhaweysay, guri waa lay geeyey, alxamdulillaah waxaan cuno iyo meelaan jiiftaba horta waa laysiiyey, balse aniga niyadaydaan haddi ku ahayn inaan halkan joogo walaal. Ilmihii inaan u tagaan rabaa saa kalaa la joogo inaan ka codsado hay-addii keentay.
Maxay ku leeyihiin marka?
Weli dee ma aan wada kulmin, laakiin saakaan u socdaa gabadhii kiiswokarkii ahayd saaka ii geynaysaa.
Waayo, dareenkaaga adoo eegaya maxaad ku dari lahayd wareysiga intaasi?
Waxaan ku dari lahaa wallaahi maxay ahayd aniga mar walba aanan ku hadlayaa, aanan ku jiifaa, aanan ku istaaganahay in ubadkaygii aniga la isku kaayo.
Ubax Maxamed Cabdille oo u warramaysay Sahra Cabdiaxmed, halkaad kala socoteenna waa V O A.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo diyaariyey Cabdiraxmaan Fure.
wacan oo wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Dowladda Kenya ayaa dhowaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR ku amartay in qaxoontiga Soomaalida ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ay dib ugu rarto dalkooda, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto uu sheegay haddii UNHCR ay ku guuldaraysato inay qaxoontiga dib ugu rarto dalkooda, in Kenya ay qaadi doonto tallaabada la habboon ee qaxoontigaasi dib loogu rarayo. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa siday u arkaan dadka qaxoontiga ahi in xilligan dib Soomaaliya loogu raro, iyo sidoo kale in dadka Kenyaanka ah ee ku nool gobolka waqooyi bari Kenya ay raalli ka yihiin in qaxoontiga halkaasi laga raro. Waxa igala qayb gelaya wariye Rooble Garaad oo ka mid ah bulshada Soomaalida gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyo Maxamed Aabishire oo isagu ah gudoomiyaha xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta xerada qaxoontiga ee Xagardheere oo ka tirsan xeryaha qaxoontiga ku yaala Dhadhaab. Rooble Garaad, bal adigu sideed u aragtaa?
Dowladda Kenya horaanba martigelin bay siisay, 25 sano bay soo dhaweysay duruuf baa keentay dabcan waxyaabaha keenina waa wax muuqda laba arrimoodba way tahay. Marka koowaad, sabab ay 25 sano ka badan ay Soomaaliya qaxootusa noqon karta ma laha. Tan labaadna duruuf amni baa keentay, waa laga maarmaan meel loogu wareeganayo ma laha inay Soomaalida qaxootiga ah ay dalkooda dib ugu laabtaan.
Maxamed, arrintaas ma la qabsan?
Aniga lama qabo xalinta arrinta uu ka hadlay, lama qabo. Waxaan ula qabin dadka xeryaha ku jira waa dad aada iyo aada usoo barakacay oo muddo isdaba jooga halkan kusoo qaxayay, dalkoodina ammaan darra ka jirto oo ay maaragtay ay dagaalo ka jiraan, meelo badan raxyo ka socdaan. Marka anigu uma arko meel lagu celin karo dadkan halkan fadhiya ilaa ay loo diyaarto meel ay dadkani degaan oo ay nabadgelyo ku helaan oo facilityga halka ay ku haystaan United Nations ee dowladda Kenya ku siiyaan ay ku helaan.
Waan gartay waad maqlaysaa, Maxamed wuxuu leeyahay meela laloo raramaba taala dalkii ma jiro, waa inaan sii deganaanaa. Idinku maxay tahay sababtaad u doorbidaysaa in qaxootiga la raro?
Marka horeysa saaxiibkay tan uu ku hadlaya waxaad moodaa waa luqadii 1991 ay Soomaalida ku hadlaysay. Dadku ay soo barakaceen nabadgelyo ma jirto, waa la islaynayaa, waa luqadii 25 sano ka hor. Soomaaliya maanta waan garanaynaa waxaa meesha maanta ay ka jirta dagaal sokeeye ee beeleed. Xagee ay isku hayaan laba maleeshiyo? Xagee isku hayaan laba dowladood? Mucaarad xaguu ka dagaalamaya? Wax kale oo Soomaali ka jira waa shabaab oo ka yaaba ka jira oo hadda qaxootiga joogaan, waa argagixiso ka jirta Mareykan, ka jirta Carab, ka jirto wax ka baxsan wax adduunka ka jira Soomaali wax ka baxsan ma laha. Luqadda lagu magan allaysanayo oo loo isticmaalaya meel lagu laabto ma laha. UN-ta ay leedahay waa inaan helna dhaqaalo Soomaali meel loo celiman ay leedahay. Maanta duruufta Soomaaliya oo dhan way dhigaysaa inay dib u laabtaan waddankooda, ay dib ugu noolaadaan. Waxa kale oo maanta Soomaaliya ka jiro waa Al-Shabaab. Al-Shabaabna Kenya bay ka jiraan. Dadaab qaxootiga ay ku jiraan habeen kasta dad baa lagu dilaa, wax ka dhaca falal dimbeed baa ka dhaca. Duruufta dhan sabab dheeraad ah oo qaxooti u sii noqon karana waa jirta 25 sano kadib.
Maxamed, waad maqlaysaage wuxuu leeyahay Al-Shabaab baa dhex joogta waa inaadna dhaaftaan. Arrintaas maxaa ka jira?
Arrintaas waa ku qaldan yahay inuu yiraahdo dad masaakiina oo 25 sano xero ku jirayo maxbuus ahaayo aan meel ay u dhici karaan laarag, waxaan sharcayo meel ku aadaan laarag, inuu yiraahdo Al-Shabaab baa ku jira aad baan uga xumahay. Midda kale wuxuu yiri nabad baa jirta uu yiri oo Soomaaliya ka jirta. Waxa weye raaga waxaad moodaa inuusan war bahaynba, nin war hayaba inuusan ahayn. Hadduu hayo war ma uu yiraahdeen hadalkaas. 24 saac waa nala kasoo weeraraa ama nala kasoo galaa, waa meeshaas iyada oo Soomaaliya weeye. Midda kale dadkii abaarihii ku barakacay ayaa wali xariir ku jira, ku dhibaataysan Soomaaliya. Meel ay wax ka qaban karto Soomaaliya ma laha, iyada aada u liidato oo mucaawimo u baahan oo gacnaha horsanaysa. Dadka halkan fadhiya waa dadkii ka badbaaday dhibaatooyinka oo dhan dowladda Kenya ay magangelisay, United Nations kuna halkan ay maaragtay ku magangeliyeen, ay ku siinayaan waxbarasho, biyo iyo raashin iyo nabadgelyo. Intaba ayagii unbaa lasoo weeraraya maalin walba oo ay la rabaa in la barakaciyo oo dhibaato lagu sameeyo. Meeqa qarax baa ka dhacday xeryaha qaxootiga gudahooda oo lala soo doontay? Meelo badan baa maaragtay dhibaato laga geystay. Waxaad moodaa inuusan nin waraayaba ahayn.
Waad maqlaysaa Maxamed wuxuu leeyahay warmahaysid wacnaha waxyaabaha gudaha ka jira, warka ma haysaane waa muxuu badan bay daqaatay inaan iska guurno, maxaad arrintaa
leedahay? Runtii waxyaabaha uu ka dhawaajinaa saaxiibkay sida abaaraha iyo dhibaatooyinkaas, abaartu soo barakacsa Soomaalidu Kenya bay ka dhacdaa, oo roobka Ilaahay uma diido Soomaaliya oo Kenya kale ma keenin. Waa tayib, haddii ay sababahaas uu sheegayo ay jirto, waxaan filayaa in arrinta Kenya ay ku dhawaaqday, waxa Kenya ku qasbay waa arrimo xagga ammaanka la xiriiro. Afkiisu ku qoraa saaxiibkay inay qaraxyo ka dhacaan, rasaas ay ka jirto, dad lagu dila xerooyinka qaxootiga. 22 sano maxaa keenaya Soomaalidu inay weli u sii haysaan qaxootinimo? Waxa dhadhaab lagu hayo ma aha magangelyo. Dhadhaab waxa way waa meel ay Soomaalidu doonaysa inay ugu sii gudubto Yurub oo la yidhaahdo meel aan ku laabanna ma laha, Mareykan aana la geeya. Ardayga markuu mustaqbal ku leh qaxootiga, falal dembiyuu ku kacaya oo wuxuu galayaa wax la mid ah. Mareykan markuu taga wuxuu ku kacaya falal dembi oo kale, dib buu usoo noqoraya oo Soomaaliya dib buu qasaya.
Waa gartay Maxamed, waxa la leeyahay nabad doon iyo nolol doon ma tihiina, Mareykan doon baa tihiine, dee halkaasay dhibaatadu ka taagan tahay, ma siduu sheegaya?
Ma ahan si sheegaya, maaha. Halkan dadku magangelya u yimaadeen, dadka way jirtaa dadka qaxootiga ah inay dibdejin ka helaan meelo kale, laakiin duruufta adag oo ka jirta meesha awgeed annaga ka abaalka dari maynaan kuleeyahay. Xeryahan dhadhaab 25 sano aan ku jirnay, ilaa heer jaamacadeed bay ardaydu ka gaartay meeshan, dhalinyarada ka baxday iskuulladeeda oo wax ku bartay. Abaalkaas dowladda Kenya waan u haynaa, United Nations kana waan u haynaa. Dadka dalku u baxsan doonaana halkay bay ku nool yihiin baan yaan oran karaa anigu.
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobayaa xubintii dooda gaaban oo ay igala qayb galeen wariye Roble Garaad oo ka mid ah bulshada Soomaalida gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyo Maxamed Aabishire oo ah gudoomiyaha xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta xerida qaxoontiga ee Xagardheere. Inta aan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Fure oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. xoghayihii hore arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton ayaa axadii toddobaadkan ku dhawaaqday inay u tartami doonto xilka madaxweynenimo ee Maraykanka sannadka 2016. Miss Clinton waxaa loo arkaa inay tahay murashaxa ugu xoogga badan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Baritan adag la geli kara kolba qofkii jamhuuriga ka soo baxa. Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhisho oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh ayaa ka hadlaya taariikh nololeed kooban oo ku saabsan Mrs. Clinton.
walaal waa mahadsan tahay. taariikhda Hillary Rodham Clinton waa mid aada loo yaqaano, gaar ahaan dalka Maraykanka aada looga yaqaano iyo dunidaba. waxay ku dhalatay Chicago, Illinois, gobolka meel dalka Maraykanka, magaalada Chicago. muddo haatan laga jeebo 67 sano. yaraanteedii iyo iskoolka waxay ka gashay iskuul la yiraahdo muxuu ahay Wellesley ayay gashay marka hore, oo ay undergraduate ku qaadatay. kadibna waxay u gudubtay jaamacadda Yale University of Law School ay ka qalin jabisay. waxay ku jirtay sanadkii 1969 ilaa 2003. Hillary immediately waqtigaas markay qalin jabisay waxay bilaabatay oo ay ka qayb qaadatay iyada lawyer ah fadeexadii Watergate, oo ay lawyer ka ahayd impeachment-iga lagu sameeyey madaxweyne Nixon ayay iyada lawyer ka shaqeynaysay. waxay halkaa jaamacadda isku barteen oo ay class mate wada ahaayeen, iskuul wada dhiganayeen jaamacadda law schoolka ama sharciga. President Bill Clinton oo markaasna ardayka ahaa
Hillary Clinton inay marwada madaxweyne hore soo ahayd ka sokow waxay dowladda Maraykanka ka qabatay xilal sarsare. waa kan Cabdiraxmaan Takhal, madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota.
haweeneydan ugu magacaabo Hillary Clinton muddo ayay ku soo jireen siyaasadda iyada iyo saygeeda madaxweyne hore Bill Clinton. waxaase ugu dambeysay xilka ugu dambeysay qabataa ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiir uga noqotay madaxweyne Obama. waxaanu ognahay madaxweyne Obama iyadu in ay doorasho aada mararka qaar loogu tilmaamay inay aada u qaraareed ay galeen 2008, taasoo uu madaxweyne Obama ka u guuleystay xisbiga dhexdiisa, xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. laakiin farqi markaa wixii dhex marayna ay xaliyeen markii ay u gudbeen doorashadii guud xisbiga jamhuuriga ay kula tartamayeen. Obama wuu ku amaanay rolkay ka ciyaartay waqtigaas isaga ah, waana mid keentay inuu ku aamino wasaaraddan muhiimka ah, wasaaradda arrimaha dibadda. xilligaa ka hor waxaynu ahayd Hillary Clinton senator laga soo doorto gobolka New York oo ah gobollada ugu dadka badan Maraykanka. 2 goor ayaa la doortay. waxay senatorka ahayd 2000 sanadkii 2000 ilaa 2000 iyo sagaalkii oo ay ku soo wareegtay maamulka Obama ee wasaaradda arrimaha dibadda loo dhiibay.
Inkastoo ilaa iyo hadda cid kale oo ka tirsan xisbiga dimuqraadigu ayna weli shaacin inay xilka madaxtinimo u tartamayso, haddana waxaa jira dhowr siyaasi oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegaan inay loolal adag gelin karaan Mrs. Clinton. Mar kale, Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish.
Waxaa challenge garayn kara oo la leeyahay ilaa 3 qofood ayaa laga yaabaa inay challenge gareeyaan, inkasta oo aanay haddii hoolka la fiiriyo ama magac ahaan ama dadka sida ay rabaan aanay u dhaweyn. Waxaa ugu horeeya senator Massachusetts laga soo doorto oo fellow iyadana haween ah oo la yidhaahdo Elizabeth Warren. Elizabeth Warren magac fiican ayay leedahay, inkastoo ay dhinaca liberaalka ama ay aada ugu janjeerto. Waxaa kale oo iyadana jira in la hadalhayo in Joe Biden oo hadda vice presidentiga Obama uu laga yaabo inuu galo oo tartan ka qaad qaasho. Saasay tahayna dadka intooda badan waxay leeyihiin haddii uu galo waa uu og yahay inuu salaxayn awood uu ku guuleysto. Sidaas darteed ayaa loo qaatay inuusan ka qayb qaadan tartankaas aan u gelin. Qofka saddexaad oo laga yaabo inuu tartanka xagga dimuqraadiga ka galo xisbigan waa nin la yidhaahdo Martin O'Malley oo demoqraad ah oo governor hadda ka ah Maryland state-ka la yidhaahdo ee Washington u dhow. Ninkaa odaga ah ayaa marar badan caddeeyey intii Obama uu presidentiga ahaa in laga yaabo inuu rangareeyo, laakiin condition ayaa jiray uu leeyahay ma ogi sida aan u rangareyn karo haddii Hillary ay weli damacsan tahay inay madaxweyne noqoto. Waa intii ay wasiirka arrimaha dibadda ahay. Qofka afaraad ee ugu dambeeya xisbiga dimuqraadka ah waa gobernarka laga soo doortay gobolka Massachusetts oo la yidhaah Patrick Duval, oo nin asigana sharciyaqaan ah, madaxweynahana ay saaxiib yihiin, isla markaasa nin madow ah kana soo shaqeeyay wasaaradda justice-ka oo Clinton ruuxiisa la soo shaqeeyay. Isaguna ilaa hadda ma aanu caddayn xisbiga dimuqraadka inuu damacsan yahay inuu rangareeyo.
Sanadkii 2008 ayay ahayd markii dadka Maraykanku ay jabiyeen dhaqankii ay ku soo dooran jireen madaxweyne nin ah oo haddana caddaan ah. Waxay xilka madaxtinimo u doorteen Barack Hussein Obama oo ah nin madow, aabbihii oo muslin ahayna uu ka soo haajiray dalka Kenya. Haddaba dadka Maraykanku mar kale ma jabin doonaan dhaqankii hore oo markii ugu horreysay taariikhda dalka ma dooran doonaan haweenay hogaamisa. Mar kale, Cabdiraxmaan Takhal.
Su-aashaas waa su-aal aad u habboon weeyaan. Ray ururintii ugu dambeysay ee la qaaday 83% waxay sheegeen in aynan haweeneyda qofka madaxweynaha u dooranayaan aynan tixgelinayn inuu qof dumar yahay inuu rag qof inuu nin yahay toona. Marka Maraykanku waa waddan cilmaani siyaasadiisu ay tahay. Marka waxaad moodaa dhinacaas, inkastoo marka doorashadu aynan si fiican hadda loo galo oy kululaato laga yaabo in macno weyn u sameyso, maxaa yeelay dumarku aad bay u codayaan waddankan. Laakiin hadda codbixintii ugu dambeysa la qaaday arrintaasu ma weyna, macnaha taageero weyn ku heli mayso inay dumar tahay. Oo waxaad garanaysaa 83% waa nambar aad u sarreeya oo leh wax macnaha noo sameyn mayo qofkan ragiyo dumar ku yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Xoghayihii hore arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton oo ku dhawaaqday inay u tartami doonto xilka madaxtinimo ee Maraykanka ee sannadka soo socda. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheero inoo la socotay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaas ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Bal haddii dhinaca suugaanta intaynaan jileecin Xuseen oo qodobadii wararka ugu doorka Roona Nooshe.
Mahadsanid Sahra. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa dib loo wareegay xarunta wasaaradda tacliinta sare kadib markii weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa VOA-da u sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo 15 qof, halka dhaawacuna ay u marayo 20 qof. Goobjooge ayaa VOA-da u sheegay inuu arkay meydka askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Goobjooge kale oo isaguna ku sugnaa dhismaha marka weerarku bilaabmay ayaa u sheegay VOA-da in dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ay gaari ku qarxiyeen gidaarka wasaaradda kadibna ay koox hubaysanay gudaha u galeen. ciidamada midowga afrika ee amisom iyo ciidamada booliska iyo ciidamo kale oo xoojin ah ayaa soo gaaray dhismaha kuwaasi oo ku guuleystay in ay la wareegaan.
Waa mahadsantahay xuseen oo haatanna bal aynu ku wada nasanno heestan uu qaadayo fanaanka dalmar yare.
jacaylada israadsaniy raaca maanta nooliyo duun lagu maraageeye hataa reer la wada dhisin jacaylada israadsaniy raaca maanta nooliyo duun lagu maraageeye
heestaasna waxa ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Intaanu todobada fiidnimo waqtiga bariga afrika kulmi doono, waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.